Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Από τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της Αττικής στις πολιτικές συγκρούσεις για την οικονομία και από εκεί στις εξελίξεις που δοκιμάζουν τις ισορροπίες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το ΑΕΝΑΟΝ ως ένα εργορόσημο για το παραλιακό μέτωπο την ώρα που η ανταϋπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και το ιδιωτικό χρέος ανεβαίνει και στο διεθνές πεδίο η Ευρώπη αναζητά κοινή στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι νέες εξελίξεις στα στενά του Ορμούς επαναφέρουν στο προσκήνιο τους κινδύνους για την ασφάλεια, την ενέργεια και την παγκόσμια οικονομία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων στο Φαλιρικό Όρμο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πλατεία Νερού. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το πάρκο ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο, σημειώνοντας ότι αποκαθιστά τη σχέση της Αθήνας με τη θάλασσα. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αφορά ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και άλλες υποδομές. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής Έλενα Κρήτα στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Στη ψηφοφορία ψήφισαν 288 βουλευτές, εκ των οποίων ψήφισαν παρόν 169 και υπέρ 119. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Για λογική δεν πληρώνω κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς τον κατηγόρησε για ψέματα και προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Έρευνα για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια στη Γερμανία μετά τη δολιοφθορά σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στην Κολονία. 5 λιγνητικές μονάδες τέθηκαν εκτός δικτύου. Πρόκειται για το δεύτερο ύποπτο περιστατικό σε ενεργειακές υποδομές μέσα σε λίγες ώρες. Και έφεση από τους συγγενείς των θυμάτων της πολύ νεκρής έκρηξης στην Μπισκότο βιομηχανία Βιολάντα κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας.
Ert News Radio 105,8.
Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τους δημοσιογράφους του Ert News. Θα ξεκινήσουμε όμως από τις υπογραφές οι οποίες έπεσαν για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένων στο Φαλιρικό Όρμο, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης ενός έργου που παρέμενε σε κρεμότητα για δεκαετίες. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν, αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας της Αττικής, τονίζοντας ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης. Καλό μεσημέρι, Μίλτο.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα παραδοθεί σε 2,5 χρόνια από τώρα με χρηματοδότηση 370 εκατομμυρίων ευρώ. 742 στρέμματα, αθλητικές υποδομές για τους πολίτες, σημεία παιχνιδιού για τα παιδιά, γήπεδα, ποδηλατοδρόμιο, αλλά και διαφύλαξη του τοπικού υδροβιοτόπου. Ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων τόνισε και έστειλε και ένα μήνυμα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι τα επόμενα 4 χρόνια πρέπει να είναι ένα τεράστιο άλμα ανάπτυξης, επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός ότι η πιο ισχυρή σφραγίδα για διαβατήριο αξιοπιστίας, το οποίο αναφέρομαι και εγώ πολλές φορές, είναι τα έργα που ήδη παραδίδουμε. Μεταξύ άλλων, από την πλευρά του κ. Χαρδαλιάς μίλησε για τα όσα χρειάστηκε να γίνουν για να ξεκολλήσει το έργο, καθώς όπως είπε ήταν κολλημένο και βουτυγμένο στην βιογραφειοκρατία τα τελευταία 60 χρόνια.
Και αναμένουμε φυσικά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε και ο Πρωθυπουργός Μίλτο θα εξειδικεύσει όλες αυτές τις εξαγγελίες για τα μεγάλα έργα υποδομής. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ. Και κυρίες και κύριοι, να πάμε να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε διαβατήριο αξιοπιστίας τα έργα υποδομής.
Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι η μετατραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε τον Ε65. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους. Έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε, και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα έχει ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει, και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, στην ομιλία του τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου.
Στα δύσκολα δεν χωρούν ούτε υπεκφυγές, ούτε δικαιολογίες. Παίρνεις την ευθύνη, επιμένεις και δεν σηκώνεσαι από το τραπέζι μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό κάναμε έχοντας δίπλα μας, στο πλευρό μας, την κυβέρνηση και το πραγματικό αμέριστο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Θα μείνουμε όμως στα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς υψηλούς τόνους κινείται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να προαναγγέλει φόρο ελαφρύνσης εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και τον Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές της εξαγγελίες λεφτά από μονόπολη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε παράλληλα τον όρο ακρίβεια Μητσοτάκη, ενώ αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, διαμηνώντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο με την Τουρκία χωρίς υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Συνδεόμαστε ξανά με το Μίλτο Σακελάρη.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Θα έχουμε κανονικά φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μαρινάκης από εκεί πέρα έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μίλησε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, περιέγραψε επί της ουσίας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει τα λεφτά από τη μονόπολη. Κληθείς να σχολιάσει μάλιστα και την παρουσίαση οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Πασόκ.
Και να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίς το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Θα έχουμε μειώσεις, ναι, θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω και των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Η πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Βαφτίζει το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Απλά είναι λαϊκισμός. Η ουσία ποια είναι, και αυτό νοιάζει τον κόσμο. Να μπορείς, χωρίς λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά,
ναι,
από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργείς τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει, και
θα
από
πούμε και αυτά
το Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη.
Λίγες ημέρες λοιπόν πριν από τις ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις από το στόμα του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σηκώνει λοιπόν το γάντι με αφορμή τις οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τις μάλιστα λεφτά από μονόπολη. Ωστόσο, είχαμε πριν από λίγο και την απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, γιατί και ο κύριος Τσουκαλάς Ευγενία ανεβάζει τους τόνους και κατηγορεί τον κύριο Μαρινάκη για ψέματα. Θα έχουμε σε λίγη ώρα και την Ευγενία Λούζου. Όπως σας είπα, είχαμε την άμεση απάντηση από το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσουκαλά να χαρακτηρίζει ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη και να του καταλογίζει προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ που βέβαια ανεβάζει στροφές εν όψη και της 3ης Σεπτέμβρη. Ήδη στην Κρήτη βρίσκονται τα περισσότερα από τα στελέχη, με αποκορύφωμα βέβαια την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, που θα έχουμε και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε την Ευγενία Λούζο, αν μας ακούει. Ευγενία.
Βεβαίως ακούω, Αντώνα. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν η κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης με αφορμή την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα κόκκινα δάνεια. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ακούσαμε τόσο στη χθεσινή σου συνέντευξη στο Μέγκα, όσο και στη σημερινή του στο Sky, επιμένει στη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στου συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν δάνεια, φόρους και εισφορές, ότι είναι κορόιδα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, απαντά στον κύριο Μαρινάκη, τονίζοντας ότι εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγεία των κορόιδων μαζί με τα fans και τους services, των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Όπως σημειώνει μάλιστα τον εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα. Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος λέει στους συνεπείς οφειλέτες κορόιδα. Δεν διάβασε την ομιλία, συνεχίζει ο κύριος Τσουκαλάς, και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην 8η δέσμευση ρητά αναφέρεται την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών οφειλετών, αναρωτιέται ο κύριος Τσουκαλάς, καλώντας τον φιλαλήθη κύριο Μαρινάκη να πει με ποιον τρόπο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα.
Τώρα, Ευγενία, καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζει τις τροφές και το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα φυσικά στη ΔΕΘ και τις επερχόμενες εκλογές. Επιλέγει λοιπόν την Κρήτη να δώσει το πολιτικό του στίγμα με αφορμή και την αυριανή επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται απόψε στο Λασίθι και αύριο η ηγεσία αλλά και τα στελέχη του κόμματος θα βρεθούν στο Ηράκλειο για την κεντρική εκδήλωση.
Ναι, Ντόνα, έτσι ακριβώς. Επίποδος βρίσκονται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τη μεγάλη εκδήλωση του κόμματος, με αφορμή την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος στις 3 Σεπτέμβρη, που φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήδη από χθες, στελέχοι και βουλευτές του κόμματος περιοδεύουν στους 4 νομούς, προκειμένου να έχουν επαφές με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Απόψε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραθέσει δείπνο σε μια εκδήλωση με τίτλο «Ξεκίνημα νίκη», στους βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη εν όψη της αυριανής επετείου. Αύριο Πέμπτη, ανήμερα της επετείου που προανέφερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την πολιτική του ομιλία στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7.30 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες Ντόνα, στην ομιλία το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να δώσει συγκεκριμένο πολιτικό αλλά και οργανωτικό στίγμα, εξού και η μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται απ' άκρη σε άκρη του νησιού. Στόχος βεβαίως είναι να δοθεί η αίσθηση της απόλυτης πράσινης κυριαρχίας στην Κρήτη, όπου εκεί οι δημοσκοπήσεις φέρεται πως κάνουν την στασιμότητα της δημοσκοπικής βελόνας να κινείται κάπως σε σύγκριση με τα πανελλαδικά αυτά ευρήματα. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω με αυτό που φιλοδοξούν να πετύχουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αύριο, Ιούλιο, 3 Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, είναι να θυμίσουν τις πάλι ποτέ ένδοξες μέρες του κόμματος, καθώς πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό του Νίκου Ανδρουλάκη πριν τη ΔΕΦ, που εκεί ετοιμάζεται να δώσει μια άλλη μάχη.
Κινητικότητα υπάρχει φυσικά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συναντήθηκε με στελέχη του πυροσβεστικού σώματος,
όπου εξέφρασε τον την στήριξη του κόμματος στο δίκαιο, όπως είπε, αγώνα για τη μονιμοποίησή τους, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί στον Περισσό με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τους γνωστούς εποχικούς πυροσβέστες. Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίες αυξάνονται διαρκώς, και η κυβέρνηση δυστυχώς συνεχίζει να επιλέγει αυτή τη λύση, που δεν είναι λύση, των συμβασιούχων με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο την αντιπυρική περίοδο. Τόλισε ιδιαίτερα τον κύριο Κουτσούμπας πως επανειλημμένα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει καταθέσει στη Βουλή ερωτήσεις και επερωτήσεις για τη μονιμοποίησή τους, ενώ σημείωσε πως στέκεται στο δίκαιο αίτημα των εποχικών πυροσβεστών που δεν μπόρεσαν το 2024 λόγω ορίου ηλικίας να ξαναμπούν στο πυροσβεστικό σώμα. Να σου πω τέλος ότι η Ομοσπονδία, όπως είπε, θα συνεχίσει τον αγώνα της με πάρα πολλές παρεμβάσεις.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Απόψε όμως έχουμε και τα αποκαλυπτήρια για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει λόγο για κοστολογημένα μέτρα, 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει τις πληροφορίες για το πρόγραμμα με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για την οικονομία. Τι να περιμένουμε, ποια θα είναι τα βασικά μέτρα, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αυτό το οποίο ουσιαστικά θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είναι διτό. Δηλαδή, το πολιτικό πρόγραμμα, κυρίως όμως το οικονομικό. Βασικός πυλώνας αυτού του μοντέλου του οικονομικού θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που αντικαθιστά το Ταμείο Ανάκαμψης, και σύμφωνα με όσα υπάρχουν μέσα στην σαν πληροφορίες είναι ότι δεν υπάρχει υπόσχεση, αυτό λένε τα στελέχη του κόμματος, χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το σχέδιο λοιπόν είναι για την τετραετία 27 έως 30 μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δισεκατομμύρια. Μόνιμα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια. Καθαρή δαπάνη 5,47 και διαθέσιμος χώρος 5,60. Μας έλεγαν μάλιστα χθες το πρωί τα στελέχη του κόμματος ότι ο κανόνας αυτού του σχεδίου, ο βασικός πυλώνας, είναι απλός. Δεν υπάρχει μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανακτιμάται κάθε χρόνο. Θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι η πρόταση συνολική που θα καταθέσει είναι ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής οικονομίας και όχι μια διαφορετική υποσχεσιολογία. Μέλη να το δούμε, και όλα θα κρυθούν βεβαίως από σήμερα το απόγευμα. Να υπενθυμίσω ότι και στις 9 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα μετά, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
Και μένει να δούμε και σήμερα ποια πολιτικά πρόσωπα θα παρακολουθήσουν την σημερινή εκδήλωση.
Είναι πολύ συγκεκριμένα, νομίζω. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετοί θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη, θα είναι στο ακροατήριο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τη Θεσσαλονίκη που ήδη έχουν συνδράμει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και τα πηγαδάκια που θα σχηματιστούν, θα τα δούμε όμως αναλυτικά.
Μας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και στο αυριανό μαγκαζίνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Για να μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Βουλή, εκεί όπου νωρίτερα είχαμε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη συζήτηση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλενα Σακρίτα για την θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου. Η κόντρα κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ κορυφώθηκε λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία όμως, Ανδρέα Μαραθιά, δεν ανέδειξε την κυρία Κρήτα στην θέση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, λοιπόν, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας μεταφέρει το εκρηκτικό, θα έλεγα, κλίμα που παρακολουθήσαμε νωρίτερα στην Ολομέλεια, αλλά και όλο το παρασκήνιο της ψηφοφορίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η κυρία Έλενα Κρήτα, η μοναδική υποψήφια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, δεν εξελέγει τελικά στη θέση αυτή, καθώς τα παρόν ήταν περισσότερα από τα υπέρ, αφού οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Νίκης, συν 5 ανεξάρτητοι, σύνολο 169, ψήφισαν παρόν, ενώ τα υπέρ στην υποψηφιότητά της ήταν μόλις 119 από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές. Έτσι θα παραμείνει κενή η θέση του 7ου Αντιπροέδρου στη Βουλή, γεγονός το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε δεν έχει ξανασυμβεί, ιδιαίτερα όταν αφορά υποψηφιότητα από κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου, και φυσικά γι' αυτό το γεγονός υπήρξε πολύ έντονη κριτική και θα έλεγα πολύ με επικριτική στάση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ανεξήγητη δυσανεξία στους θεσμούς και το Σύνταγμα, ενώ σχολίασε πως είναι αδιανόητο να ζητείται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων προκειμένου να προταθεί ένα πρόσωπο για, για το Προεδρείο της Βουλής. Έκανε λόγο μάλιστα για ηθική και βιοντολογική υποχρέωση των πλειοψηφιών να σέβονται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, εξήγησε πως κατά το κανονισμό τα κόμματα αδύνανται να προτείνουν πρόσωπα και η Ολομέλεια είναι εκείνη που αποφασίζει, ενώ υπενθύμησε πως κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο τρία κόμματα, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, δεν εξέλεξαν αντιπροέδρους. Να σημειώσουμε ότι κατά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δοντονή, φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαιτίας αυτής της τάσης της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, θα υπάρχει αλλίωση στο συσχετισμό δυνάμεων, στη διάσκεψη των Προέδρων, κάτι που ενδεχομένως να ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία στον ορισμό των ανεξάρτητων αρχών, που παραμένουν οι θέσεις των οποίων παραμένουν κενές εδώ και αρκετούς μήνες.
Επομένως, μένει κενή τώρα η θέση.
Η θέση της Αντιπροέδρου παραμένει κενή, αλλάζει και ο συσχετισμός δυνάμεων ενδεχομένως υπέρ των τριών πέμπτων με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, και έτσι θα μπορεί η κυβερνητική πλειοψηφία κατά το ΠΑΣΟΚ να ορίσει τους τρεις προέδρους της ανεξάρτητης αρχής, των οποίων οι διοικήσεις παραμένουν κενές, ακέφαλες μέχρι στιγμής. Και βέβαια εδώ πέρα να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Λουδωνής για μια ακόμη φορά υπενθύμησε τι έλεγε στο παρελθόν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο νυν υπουργός εξωτερικών, ο οποίος σε βιβλίο του που ερμήνευε τα άρθρα του Συντάγματος εξηγούσε με πολύ καθαρό τρόπο, όπως είπε ο κ. Δουδονής, ότι η κοινοβουλευτική παράδοση που θέλει τα κόμματα κυβερνώντα και αντιπολιτευόμενα να υπερψηφίζουν τους εκάστοτε προτινόμενους αντιπροέδρους είναι ζήτημα σεβασμού της μειοψηφίας.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε και από τον Ανδρέα Μαραθιά νωρίτερα, στη συζήτηση στην Ολομέλεια ανέβηκαν οι τόνοι, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για δυσυναξία στους θεσμούς, στην κυβερνητική πλευρά να απαντά ότι η διαδικασία προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και ότι κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να κρίνει τις υποψηφιότητες. Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι ανέφεραν λοιπόν στην Ολομέλεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης.
Εφόσον για ανεξήγητο λόγο και σπάνια να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων για να υποδείξει ένα κόμμα την πρότασή του για την Πέμπτη Αντιπροεδρία ή να επιλέξει ένα στέλεχός του και να βρίσκει έολες, αμετροεπείς, μισογυνικές και αντικοινοβουλευτικές δικαιολογίες για να ανατραπεί αυτός ο κανόνας δικαίου εθήμου, νιώθω ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθεί ο χρόνος παρεμβάσεων.
Ο κ. Γιαννούλης δεν νομίζω ότι έχει αφιερώσει χρόνο να διαβάσει τον κανονισμό της Βουλής. Τα κόμματα κατά τάξη μεγέθους δύναται να προτείνουν και η Ολομέλεια αποφασίζει. Επί της αρχής ψηφίζουμε τα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση μας ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης, η οποία δεν ελέγχεται. Εγώ έχω δικαίωμα λοιπόν να αποφασίσω και να κρίνω ως εκλεγμένος βουλευτής για 7η συναπτή περίοδο αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα που απαιτούνται κατά τη δική μου κρίση και αποκλειστικά δική μου κρίση να επιτελήσει το ρόλο του Αντιπρόεδρου της Βουλής.
Πάμε να βγούμε εκτός συνόρων, να πάμε στην κόντρα Βερολίνου-Μόσχας που έχει ξεσπάσει με την Γερμανία να κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Να έχουμε νέες απόπειρες δολοφθορά σε κρίσιμες υποδομές. Θα τα δούμε αναλυτικά όμως στην συνέχεια με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου. Ωστόσο, αυτή η κόντρα περνά πλέον και στο ευρωπαϊκό τραπέζι, με την Ευρώπη να σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία. Νωρίτερα, η Κάγια Κάλλας χαρακτήρισε την απόπειρα επίθεση στη Λειψία ενέργεια με χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ προαναγγέλλονται και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε με ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, στο Wicklow της Ιρλανδίας, όπου πραγματοποιείται και η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με την ελληνική πλευρά να θέτει στο τραπέζι και την τουρκική προκλητικότητα. Σε μια λοιπόν κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με το ρωσικό αλλά και τον τουρκικό αναθεωρητισμό να προβληματίζουν την Ευρώπη, η Ελλάδα διαμηνεί ότι παραμένει σταθερά στο πλευρό του διεθνούς δικαίου αλλά και της ασφάλειας των συμμάχων της. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα, που βρίσκεται στην Ιρλανδία. Κατερίνα, καταρχάς έχουμε κάποιο νεότερο από τη Σύνοδο όσον αφορά και τη στάση που διαμορφώνεται μεταξύ των Ευρωπαίων απέναντι στη Ρωσία. Πόσο σκληρή κιόλας αναμένεται να είναι η ευρωπαϊκή απάντηση? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Βίκλο. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολύ αυστηρή απέναντι στη Μόσχα. Μεγάλη αγωνία, μεγάλη ανησυχία. Μην ξεχνάτε ότι πολλές από τις νέες χώρες που έχουν ενταχθεί είναι συνορεύουν με τη Ρωσία. Είναι εύλογο, όπως επίσης η προκλητικότητα και ο αναθεωρητισμός που έδειξε η Μόσχα προς τη Γερμανία. Η θέση της Ελλάδας ήταν ξεκάθαρη και σαφής και χθες με το μήνυμα του Πρωθυπουργού, αλλά και σήμερα, στέλνοντας μηνύματα κατά του αναθεωρητισμού με δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ενημερώνει αυτή την ώρα τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προκλητικότητα της Τουρκίας και για τις ενέργειές της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει και υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι πάντα υπέρμαχος του διεθνούς δικαίου και είναι πάντα με τον αμυνόμενο, και βεβαίως θέτει το θέμα της αντιμετώπισης και κυρίως ζητά την αλληλεγγύη και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την επιθετικότητα.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατερίνα Φρίσα, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ελευθερίας, της αμφιπλοείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
Στην ανάγκη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπίζεται με συνέπεια το διεθνές δίκαιο, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ακούσαμε ότι αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Θέτει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Ωστόσο, η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της σε συνέχεια λοιπόν της τουρκικής ρηματικής διακοίνωσης, αλλά και στον αποέχο βέβαια της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, προχώρησε σήμερα σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, όπως είπα, από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Αλλά περισσότερα για την τοποθέτηση του Τούρκου Προέδρου θα μας πει η ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, η Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, ο Τούρκος Πρόεδρος έχει εκδοθεί από το Κυριακό.
Ελβίρα, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Μπορείς να πλησιάσεις λίγο στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι λίγο καλύτερα.
Έλεγα
ναι,
λοιπόν,
τώρα σε ακούμε.
Τώρα καλύτερα, ωραία. Κατά την επιστροφή του λοιπόν ο κύριος Ερντογάν από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στην οδοπολιστήση του Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάη, σε ερώτηση που του έγινε από δημοσιογράφους του αεροπλάνου για την αποστρατικοποίηση, για τον εξοπλισμό των νησιών, των ελληνικών νησιών, απάντησε χαρακτηριστικά: εμείς λέμε ότι πρέπει να προχωρούμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας, Ωστόσο, τόνισε πως η Τουρκία ήταν η πλευρά που επέδειξε επικοδομητική στάση και τις περισσότερες φορές δεν είδε αντίστοιχη ανταπόκριση από την Ελλάδα στην καλή πρόθεση της Τουρκίας, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Συμπλήρωσε επίσης ότι η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπατά τα δικαιώματά της. Και συνόψισε λέγοντας: η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτό το λαφασμένο δρόμο, όπως είπα χαρακτηριστικά, στο οποίο έχει εισέλθει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστατικοποιημένο καθεστώς.
Μένει να δούμε και την απάντηση της Αθήνας. Ελβίρα, να μείνουμε σε σένα όμως, γιατί δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στην θάλασσα του Μαρμαρά. Αγνοούνται μέλη του πληρώματος και έχουμε και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ένα δεύτερο ναυάγιο, αυτή τη φορά 18 μάλλον μίλια ανοιχτά της Σιλιβρίας, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στις 3:15 το ξημέρωμα, δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία. Το ένα βυθίζεται μετά την σύγκρουση αυτή, που είναι ακόμα μυστηριώδης, να πούμε εδώ. Δεν έχουν εξηγήσει πώς συνέβη, παρά τα βέβαια προηγμένα συστήματα πλοήγησης και ασφαλείας των δύο εμπορικών πλοίων. Το ένα από τα δύο πλοία δεν φέρει μάλιστα ορατά ζημιές, ενώ το άλλο που βυθίστηκε. Από το άλλο, μάλλον αγνοούνται και τα 10 μέλη του πληρώματος. Είναι σε εξέλιξη, όπως ακριβώς είπε, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά. Δύο τουλάχιστον ελικόπτεροι επιχειρούν. 12 σκάφη επίσης των τουρκικών αρχών στενίζουν την περιοχή για τα 10 αυτά μέλη. Δεν υπάρχουν νεότερα ούτε για τους λόγους του δυστυχήματος της σύγκρουσης, αλλά ούτε και για την ζωή. Αν βρίσκονται στη ζωή οι 10 άνθρωποι, έχει ξεκινήσει έρευνα και από την εισαγγελία της Λιβρίας για το συμβάν. Να προσθέσω επίσης, γιατί είναι μόνο θεματική η επικαιρότητα αυτές τις μέρες σχέση με τα ναυάγια, και για το ναυάγιο στην Κερίνια που, αν θυμόμαστε, την Κυριακή είχε αποπλέψει από το λιμάνι της Κερίνιας στο ψευδοκράτος το φύλλο τζετ, ένα επιβατικό πλοίο αυτή τη φορά. Εντοπίσαν πριν από λίγο οι αρχές του ψευδοκράτους το κουφάρι του πλοίου. Να θυμίσουμε ότι αγνοούνται 20 άνθρωποι που κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονταν μέσα στο πλοίο την ώρα που αποκτήθηκαν.
Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μένουμε όμως στα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα, γιατί την ίδια ώρα έχουμε και σφοδρή επίθεση κατά της Ουκρανίας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατηγορεί το Κίεβο για κρατική τρομοκρατία. Η δήλωση τώρα του Ρώσου Προέδρου Έλενα Λεβίζου έρχεται και ως απάντηση στις προειδοποιήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά ντρόνς έχουν καταστήσει τον ρωσικό εναέριο χώρο εξαιρετικά επικίνδυνο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς προηγήθηκε η δήλωση αυτή λοιπόν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω των επιθέσεων, των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Η Ουκρανία βεβαίως απαντά με επιθέσεις με ντρόνς βαθιά στο ρωσικό έδαφος και είναι καθημερινές αυτές οι επιθέσεις με εκατοντάδες ντρόνς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λοιπόν προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία πρόθεση να βλάψει την αεροπλοεία, αλλά την εμπορική αεροπλοεία, αλλά ο εναέριος χώρος της Ρωσίας, όπως είπε, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος λόγω αυτών των γεγονότων. Για να υπάρξει αντίδραση του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι αυτές οι δηλώσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, και είπε ότι η Ρωσία θα βρει τον τρόπο να απαντήσει. Ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για ουσιαστικά διαπραγματεύσεις. Έχοντας πει αυτό όμως, λίγες ώρες αργότερα υπήρξαν νέες σφοδρές ρωσικές επιδρομές, αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας για 7η συνεχόμενη νύχτα, και οι Ουκρανοί λένε ότι από την περασμένη Πέμπτη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 53 άνθρωποι μόνο στην περιοχή του Κίεβου.
Ο Ρώσος Πρόεδρος όμως έχει και ακόμα ένα ανοιχτό μέτωπο, πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που διαρκεί πάνω από 4,5 χρόνια. Αυτό με την Γερμανία, με το Βερολίνο, το οποίο ανεβάζει τους τόνους και κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόν με εκρηκτικά. Θυμίζουμε ότι εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αλλά είχαμε και νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές, οι οποίες, Έλενα, προκαλούν ανησυχία στη Γερμανία.
Βεβαίως, και όλο αυτό το κλίμα είναι σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο ψυχροπολεμικό, μάλιστα το χειρότερο που έχει υπάρξει μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, και κάνουν λόγο για σημείο καμπής στη σχέση συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, που είναι ήδη έκρηθμες βεβαίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δύο υπουργοί, οι γερμανοί υπουργοί των εσωτερικών και των εξωτερικών, κατηγόρησαν ευθέως τη Ρωσία λοιπόν για το περιστατικό στην Λειψία με το ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που εξουδετερώθηκε από τις γερμανικές αρχές στις 4 Αυγούστου κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος, και κατηγόρησαν ευθέως λοιπόν την Ρωσία για υβριδικό πόλεμο. Όπως είπαν, δεν βρίσκονται σε πόλεμο. Η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία, όμως δέχεται σχεδόν καθημερινά υβριδικές επιθέσεις από την Ρωσία. Επίσης,
μια απόφαση, Έλενα, που ήρθε μέσα σε λίγες εβδομάδες, και δεν ξέρω αν μπορέσει κιόλας να αποτελέσει ένα προηγούμενο για το πώς η Ευρώπη θα απαντά πλέον και στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
Η Ευρώπη λέει, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και στις Βρυξέλλες και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι η απάντηση θα είναι συντονισμένη, ότι χρειάζεται μια συντονισμένη και ενιαία απάντηση, και βεβαίως υπάρχει αλληλεγγύη προς την Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει δεχθεί τις εισβολές των ρωσικών drones, να θυμίσουμε. Είναι και άλλες χώρες. Σε μια πρώτη αντίδραση να σου πω ότι το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, κλείνει και το πολιτιστικό ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο, λαμβάνει και άλλα μέτρα κατά Ρώσων πολιτών και οντοτήτων, ενώ οι Βρυξέλλες κάλεσαν για διαμαρτυρία τον Ρώσο πρέσβη. Ανάλογες κινήσεις έκανε και η Γαλλία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Η Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να δηλώνει σε κοινή συνέντευξη τύπου πριν από λίγο με τον Μαρκ Ρούτε, τον επικεφαλής του, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ότι αυτό το περιστατικό στη Λειψία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολλούς νεκρούς, ότι δεν θα ανεχτούμε αυτά τα περιστατικά, αλλά η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη και να απαντά σε μια νέα κανονικότητα, όπως την είπε, με την Ρωσία. Τώρα, να σου πω επίσης ότι για τα δύο άλλα περιστατικά δολιοφθοράς που αναφέρθηκες, βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Γερμανία. Το ένα αφορά χθες το Βραδεμβούργο, όπου οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο, που αποτράπηκε. Ενώ έχουμε και ένα νέο περιστατικό στο Μπέρνχαϊμ της Δυτικής Γερμανίας, που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, όπου εκεί εντοπίστηκε βανδαλισμό σε τεχνικό εξοπλισμό, όπως αναφέρθηκε, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σήμερα επίσης το πρωί
είχαμε και μία έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό.
Ακριβώς, το σιδηροδρομικό σταθμό του Αύγσμπουργκ είναι κοντά στο Μόναχο. Ωστόσο, εκεί από ό,τι φαίνεται, οι αρχές λένε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, για μια ενέργεια του οργανωμένου εγκλήματος. Είχε τοποθετηθεί μια χειροβομβίδα που πυροδοτήθηκε έξω από κοσματοπολείο που βρίσκεται δίπλα στο σταθμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα.
Άρα δεν συνδέεται με την ένταση στις σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν γερμανικές αρχές, αλλά είναι, όπως καταλαβαίνουμε, το κλίμα πραγματικά πάρα πολύ τεταμένο, και αναμένουμε να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την απάντηση. Να σου πω κλείνοντας ότι και η Βρετανία βρίσκεται σε επιφυλακή μετά τις απευθείας απειλές του Πρόεδρου Πούτιν ότι θα χτυπήσει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους λόγω της συνεχιζόμενης στήριξης της χώρας προς την Ουκρανία. Η Βρετανία λέει ότι οι στρατιωτικές της δυνάμεις είναι έτοιμες για οποιαδήποτε επίθεση.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, χθες είχαμε και την συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κυργιστάν, με τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν φτάσει ποτέ, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος. Η συνάντηση λοιπόν αυτή αναδεικνύει και τον ολοένα πιο σύνθετο ρόλο της Άγκυρας και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Έχουμε φυσικά και την ένταση σε Ουκρανία και σε Μέση Ανατολή, αλλά και την υποχώρηση της αμερικανικής επιρροής, οι οποίες, όπως είπε σήμερα εδώ στο σταθμό μας ο καθηγητής Σωτήρης Ντάλης, δημιουργούν ένα νέο πιο ασταθές γεωπολιτικό τοπίο. Πάμε να τον ακούσουμε τι δήλωσε.
όσον αφορά την εμφάνιση του Τούρκου Προέδρου στην συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, νομίζω πως επιβεβαιώνει αυτό που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, τελευταία χρόνια θα έλεγα, την προσπάθεια της Τουρκίας, επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό, να εμφανίζεται ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιο ρόλο, να είναι προνομιακός εταίρος όχι μόνο με τη Ρωσία, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό για τις δύο πλευρές. Νομίζω πως θα δυσκολέψει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τις πιέσεις προς την Μόσχα και εκεί θα είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η Άγκυρα όσον αφορά τον ειδικό ρόλο και την ειδική σχέση που θέλει να πετύχει με τις Βρυξέλλες. Νομίζω πως θα έχει και κάποιες επιπτώσεις σίγουρα αρνητικές εντός του ΝΑΤΟ. Επομένως δεν θα είναι τόσο εύκολο να εμφανιστεί ως προνομιακός εταίρος με τη Ρωσία. Αν καταφέρει να λύσει το πρόβλημα των S-400 θα είναι προφανώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν. Τώρα ποιο θα είναι το αντάλλαγμα που θα δώσει στον Πούτιν, γιατί σίγουρα θα δώσει κάτι, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
Ερχόμαστε ξανά στα δικά μας, γιατί σε εξέλιξη είναι δύο φωτιές, η μία στην Κάριστο και νωρίτερα ξέσπασε φωτιά και στον Μύτικα Θήβας. Για την εικόνα από τα μέτωπα θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς. Καλό μεσημέρι, Ζώη.
Μεσημέρι για την πιο σοβαρή φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο πριν από το μεσημέρι, και την πυρκαγιά μιλάμε της Καρίστου. Επεκτάθηκε κοντά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για σπίτια. Δύο είναι τα κυρία μέτωπα, ένα πάνω από την Κάριστο, ένα μένεται σε δίτυπο το σημείο. Είναι βεβαίως μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων, υπάρχει αισιοδοξία.
Είχε δοθεί και εντολή εγκαίνωσης της περιοχής της Θεατρούπολης.
Είναι δύο τα μηνύματα που εστάλησαν από το 112, ένα για στην περιοχή κάδικης ετοιμότητα και το δεύτερο, όπως είπες πολύ σωστά, για απομάκρυνση των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή, από την περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη, με κατεύθυνση προς Κάριστο μέσω Παραλιακής Οδού. Βεβαίως μας λένε από την πυροσβεστική, από την Αθήνα, από το κέντρο επιχειρήσεων, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον οικισμό. Mm-hmm. Πάμε στην δεύτερη πυρκαγιά, για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα. 2:10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Και εδώ μεγάλη κινητοποίηση, 42 πυροσβέστες, μία ομάδα δασοκομμάτων, 16 οχήματα, 8 αεροσκάφη, υδροφόρος και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων. Και εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα για κατοικημένες περιοχές. Για να επανέλθω και για την φωτιά της Καρίστου και για την κινητοποίηση που δεν είπα, είναι συνολικά ανάπτυξη αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις. Είναι κινητοποίηση 9 αεροσκαφών, 4 ελικόπτερα, δηλαδή 13 συνολικά τα ενέργεια μέσα, 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομμάτων, 21 οχήματα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
Πολύ μεγάλη
υπάρχει αισιοδοξία από τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Όμως οι στροβιλισμοί και ο αέρας είναι αυτοί που εμποδίζουν για την ώρα την κατάδρασή της, την αντιμετώπιση της.
Και η περιοχή της Βιωτίας, όπως σας είπες, για τον Μύτικα Θήβας, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων πυρόσβεσης και αυτό το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι τα ενέργεια μέσα θα κατασβέσουν γρήγορα και τα δύο μέτωπα. Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί κλιμακώνεται περαιτέρω και η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ αλλά και την Ιρανική απάντηση που ήρθε άμεσα με την στόχευση Αμερικανών βάσεων σε χώρες της περιοχής. Ξανά λοιπόν συνδεόμαστε με την Έλενα Αλεβίζου από την αίθουσα σύνταξης, καθότι η οργή έχει προκαλέσει στο Ιράν αμερικανικό πλήγμα σε κτίριο, Έλενα, όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια τελετή όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης που ανέφερε ότι επλήγησαν περίπου 100 στόχοι στο νότιο Ιράν, κυρίως στις περιφέρειες Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στη Σιρίκ, όπου εκεί επλήγησαν ραντάρ, πύργοι τηλεπικοινωνιών, μονάδες φρουρών της Επανάστασης, μονάδες πόντισης ναρκών και όλα αυτά σε απάντηση για τις απόπειρες επιθέσεις των Ιρανών σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι επιστολή της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις και στόχους στην Ιορδανία, το Ιράκ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Μάλιστα για την Ιορδανία ανέφεραν ότι υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί νεκροί στρατιώτες, το οποίο πάντως δεν επιβεβαιώνεται από την, από τη CENTCOM, από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Το Ιράν κάνει λόγο επίσης για 18 νεκρούς, ανάμεσά τους 4 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια γαμήλιας τελετής, όπως αναφέρουν, ανάμεσά τους και ένα 4χρονο αγόρι. Αυτό συνέβη στην επαρχία Σιρίκ. Μάλιστα, προκάλεσε αυτή η επίθεση την οργή και του Γκαλιμπάφ, του κύριου διαπραγματευτή του Ιράν, που αποκάλεσε σατανά τις Ηνωμένες Πολιτείες και προέβησε νέες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για πιο σκληρά χτυπήματα. Ανάλογες πάντως ήταν και οι αναρτήσεις και οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, που προειδοποιεί το Ιράν με ακόμη πιο σκληρά χτυπήματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του και αυτή την συμπεριφορά και την πορεία του. Και μάλιστα είπε ότι τα πιο σκληρά χτυπήματα δεν έχουν έρθει ακόμη, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν το Ιράν θα υπογράψει μια άχρηστη, όπως ανέφερε, συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κλείνοντας ότι οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι 2 σούπερ τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες καθώς προσέκρουσαν σε νάρκες, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι ένα τάνκερ της χτυπήθηκε τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος υπήκοος Φιλιππίνων.
Η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα μεγάλα διεθνή πρακτορία με τις τελευταίες λοιπόν πληροφορίες από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Με τις διεθνείς τώρα τιμές ενέργειας να παραμένουν σε ανωδική τροχιά στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και να προστατευτούν από πιθανές νέες αυξήσεις. Τα μπλε τιμολόγια επανέρχονται έτσι στο προσκήνιο, με τους παρόχους να προσφέρουν σταθερές χρεώσεις και νέα προγράμματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή στην αγορά για τα τιμολόγια και ποιες είναι καλύτερες διαθέσιμες προσφορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, νομίζω ότι η πιο συνετή λύση για τους καταναλωτές είναι να στραφούν σε ένα σταθερό τιμολόγιο, εξασφαλίζοντας έτσι μια συγκεκριμένη τιμή για ένα τουλάχιστον χρόνο, διότι φαίνεται ότι τα πράγματα στην αγορά ηλεκτρισμού δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε από το μεγαλύτερο πάροχο, τη ΔΕΗ, το νέο της πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο, το οποίο είναι αυξημένο κατά 7,7% για τον Σεπτέμβριο σχέση με τον Αύγουστο και είναι στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα έναντι 13,8 λεπτών ανά κιλοβατόρα τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε και ένα νέο μπλε σταθερό τιμολόγιο, το οποίο είναι αρκετά ελκυστικό με την έννοια ότι κινείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από το πράσινο τιμολόγιο. Φαίνεται ότι τα σταθερά τιμολόγια θα είναι το σημείο στο οποίο μπορούν οι καταναλωτές να βρουν μια λύση για την ρευστή πολλή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ηλεκτρισμού. Να πούμε ότι εχθές η τιμή, μάλλον για σήμερα, η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σήμερα για αύριο έχουμε μια ακόμα άνοδο στα 192,88. Όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα ότι πηγαίνουμε σε μια πιθανώς νέα ενεργειακή κρίση και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυξάνονται οι τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο έχει φτάσει, βρίσκεται στα επίπεδα του 2023 με 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα να απολύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι και τους επόμενους μήνες, εφόσον η εξάρτηση για την παραγωγή ηλεκτρισμού από το φυσικό αέριο είναι σημαντική, θα έχουμε επιπτώσεις και στην αγορά ηλεκτρισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα...
Να, άλλη μια μεγάλη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά αφορά την Αγγλία, γιατί είδαμε, Πινελόπη, τη διεθνή τιμή του πετρελαίου πλέον να ξεπερνά και τα 95 δολάρια το βαρέλι.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 94,3. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 95. Το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 90. Όλα αυτά δείχνουν πως και στον τομέα των υδρών καυσίμων τα πράγματα δεν είναι θετικά. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο επιδοτήσεις, η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και η έκπτωση από την πλευρά των διελιστηρίων. Σε ό,τι αφορά τον diesel, συνολικά είναι 15 λεπτά το λίτρο και σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη είναι 10 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, η μέση τιμή της αμόλυβδης όσο και του δίζελ σε όλη τη χώρα αλλά και στην Αττική ξεπερνάει τα 2 ευρώ και φαίνεται ότι αυτές οι επιδοτήσεις και οι εκτόσεις απλώς θα συγκρατούν την τιμή γύρω στα 2 ευρώ. Μάλλον πάνω από τα 2 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πιεστούν αρκετά το επόμενο διάστημα.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία που μας έδωσες. Μένουμε όμως στα θέματα της οικονομίας, γιατί τρίτη μέρα σήμερα και με τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και καθημερινά στη λίστα προστίθενται και άλλοι κωδικοί προϊόντων. Η διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, μίλησε το πρωί στο Earth News. Είπε ότι εξετάζονται προτάσεις για την προσθήκη και άλλων κωδικών μέσα στο επόμενο διάστημα και έδωσε βέβαια και τη δική της απάντηση στις καταγγελίες για τις ανατιμήσεις πριν από τις μειώσεις. Πάμε να την ακούσουμε.
Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς.
Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε όμως σελίδα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς φως στην ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το δολοφονημένο βρέφος αναμένεται να ρίξουν οι σημερινές καταθέσεις των τριών παιδιών που εντοπίστηκαν υποσυτισμένα και ταλαιπωρημένα στο διαμέρισμα της Φρίκης, ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν και οι τρεις ενήλικοι, ο φερόμενος ως πατέρας κατά δήλωσή του, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του που δηλώνει η μητέρα του βρέφους, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων βρίσκεται η Άννα Νικολάου και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
Έχουν οδηγηθεί από το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι τρεις συλληφθέντες και έχουν απολογηθεί για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Αυτή η δικογραφία αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Η δίωξη που τους έχει ασκηθεί είναι για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Το κακούργημα είναι η διακίνηση ναρκωτικών και το πλημέλημα είναι η μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Έχουν δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Η 38χρονη φερόμενη ως μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι ήθελε να έχει πάντα μαζί της το παιδί της και δεν μπορούσε να αποδεχθεί το θάνατό του. Ο 46χρονος φερόμενος ως πατέρας του παιδιού δήλωσε χρήστης ναρκωτικών ουσιών και φέρεται να είπε ότι είναι τοξικοεξαρτημένος και ζήτησε να υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις. Ενώ ο 26χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το παιδί. Αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα οδηγηθούν για αυτές τις κατηγορίες στη φυλακή ή αν ενδεχομένως θα φαθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, η αστυνομία έχει σχηματίσει μία ακόμα δικογραφία, είναι αυτή για τη ανάδοση του βρέφους και είναι θέμα ορών αυτή η δικογραφία με όλα τα ιστορία να υποβληθεί στις δικαστικές αρχές και να κινηθούν οι ποινικές διαδικασίες και για αυτό το σκέλος.
Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι καταθέσεις των τριών παιδιών ηλικίας, υπενθυμίζουμε 9, 12 και 15 ετών, οι οποίες θα ληφθούν παρουσία παιδοψυχολόγων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα και ο Κώστας Στάμου με τις δικές του πληροφορίες.
Προανακριτικά, ο 43χρονος επιμένει στους αρχικούς του ισχυρισμούς, ότι δηλαδή το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και δεν είχε πρόθεση να το δολοφονήσει ούτε ο ίδιος, ούτε ο 38χρονος Γερμανίδας σύζυγός του. Για τα τραύματα τώρα, τα οποία εντοπίστηκαν από το ιατροδικαστή στο άψυχο σώμα του παιδιού, υποστηρίζει ότι αυτά προκλήθηκαν από τα χτυπήματα που κατάφερε με το μαχαίρι στο παγωμένο παιδί, καθώς ήθελε να σπάσει τον πάγο ο οποίος είχε σχηματιστεί στο άψυχο κορμί του, κατά την παραμονή του στην κατάψυξη του ψυγείου, καθώς το μετέφεραν σε αυτό το δοχείο από ψυγείο σε ψυγείο. Σπίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση ωστόσο τον διαψεύδει, καθώς τα τραύματα από μαχαίρι που διέκρινε ο ιατροδικαστής στο νεκρό βρέφος είναι βαθιά και πισόπλατα. Συγκεκριμένα το παιδί έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι δικλής λεπίδας, με 15 από αυτά να προκλήθηκαν μετά το θάνατό του, ωστόσο τα 5 είναι προθανάτια, το οποίο δείχνει ότι ξεκάθαρα το παιδί έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Από την πλευρά της τώρα, η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία από την πρώτη στιγμή δήλωσε πως το νεκρό παιδί ήταν δικό της, αρχικά είχε πει ότι είχε αποβάλει, στη συνέχεια είπε το γέννησε κανονικά σε νοσοκομείο της Αθήνας και αυτό πέθανε όταν ήταν περίπου 8 μηνών. Μια ηλικία η οποία συνάδει με την εκτίμηση του ιατροδικαστή για την ηλικία του νεκρού βρέφους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του. Η ίδια αναφέρθηκε στα υπόλοιπα παιδιά της, λέγοντας πως από περίπου ένα χρόνο, ο μεγάλος της γιος ηλικίας 12 ετών σήμερα, είχε κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο από την περιοχή των Πατησίων, παρουσία και του 9χρονου αδελφού του.
Ακούσαμε και το χρονικό της υπόθεσης. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση πρωτόγνωρη και πολύ σκληρή. Χρειαστήκαμε τη βοήθεια του ιατροδικαστή λόγω της κατάστασης που βρέθηκε το βρέφος. Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχουν κενά που δεν απαντήθηκαν, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
Εδώ χρειαζόμασταν πραγματικά τη βοήθεια του ιατροδικαστή.
Ναι.
Λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε το άψυχο σώμα αυτού του βρέφους, ο οποίος έχει δώσει μια πολύ αναλυτική έκθεση στους αστυνομικούς, βοηθώντας τους να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι οι ισχυρισμοί και των δύο κατηγορουμένων, καθώς έχει σχηματιστεί πλέον δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Η αστυνομική υπηρεσία δεν έχει καταγγελθεί τίποτα ποτέ για αυτήν την οικογένεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Έχει απασχολήσει κάποια στιγμή ο κατηγορούμενος, βέβαια αυτό μας προέκυψε στη συνέχεια της προανάκρισης, στην προανακριτική διαδικασία δεν ήταν ξεκάθαρο, επειδή ακριβώς υπήρχε απαλλαγή από αυτήν την κατηγορία. Κάποια στιγμή το 2020 για το θέμα των παιδιών δεν καταγγέλθηκε ποτέ στην αστυνομία κάποιο περιστατικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι όμως, αναζητώντας, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ανοιχτή δικογραφία από την αστυνομία για τα παιδιά, αναζητώντας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα πληροφορίες για να μπορέσω να έχω εικόνα τι ακριβώς συνέβη, υπήρχαν κατά καιρούς παραγγελίες του εισαγγελέα, είτε για ανέβρεση των παιδιών, είτε για απομάκρυνση των παιδιών. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος με τον οποίο έχει ασχοληθεί η αστυνομία ήταν παραγγελία του εισαγγελέα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε, και το ξεκαθαρίζω αυτό, σε ένα νοσοκομείο για φύλαξη, αν δεν μας διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα της αστυνομίας. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε για φύλαξη ενός παιδιού, είτε αυτό επειδή είναι παραβατικό, είτε επειδή έχει δηλώσει άλλη συμπεριφορά, αν δεν διαταχθούμε από τον εισαγγελέα.
Αθλητικό δελτίο.
Και να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Πλούσια μεταγραφική δραστηριότητα έχουμε στο ποδόσφαιρο.
Ακριβώς. Είναι μας τελευταία μέρα των μεταγραφών. Μάλλον, για να είμαστε ακριβές, θα είναι τελευταία μέρα μέχρι μία ώρα τα ξημερώματα. Όποια μεταγραφή γίνει πρέπει να δηλωθεί για να μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Οπότε μέχρι μία ώρα θα γίνει μάχη στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Παναθηναϊκό και όφη για παίκτες θα δηλώσουν. Ήδη η ΑΕΚ απέκτησε πριν από λίγο το ζώο Μάριο επιστροφή για την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παλεύει να αποκτήσει τον Ουναΐ, ο ΠΑΟΚ, το Γιάκιτς και ο Ολυμπιακός να πάρει τον νους του όφη και όχι μόνο. Οπότε μέχρι τη μία τα ξημερώματα νομίζω θα έχει αρκετή δράση και ποδόσφαιρο. Πολύ γρήγορα λέω, Νέστος Χρυσοπόλης, ΑΕΚ, Κύπελο, Μαρκό και Φυσιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, το σημαντικό τρομάτς της βραδιάς, Πανθραϊκός Ατρόμητος και πάω κόφι το βράδυ 14, είναι τα πρώτα μάτια το κύπελο, το ελληνικό κύπελο.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς με την αθλητική ενημέρωση.
Ο καιρός.
Και θα κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
Την Πέμπτη περιμένουμε αρχικά μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και γύρω από τα ορεινά θα είναι ισχυρά. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα βόρεια, τους 30 με 33 βαθμούς και στα δυτικά και την Πελοπόννησο έως 35 με 36. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι είναι πιθανές λίγες μπόρες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο ειδήσεων στις 3 και μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας.